Oikein hyvää ja siunattua adventti sunnuntaita meille kaikille. Ystävät, ennen kuin ne ajatukset jaan kanssanne, jotka mielessäni on, niin pyydän, että nousette ylös ja rukoillaan yhdessä. Kaikkivaltias pyhä Jumala, tässä me olemme sinun pyhien kasvoisi edessä, ja me tiedämme sen, että sinun tulisilmäsi tarkkailevat meitä. Herra, sinun armon ja rauhan ajatuksesi on kohdennettu meihin. Herra, me kiitämme sinua siitä, että osoitit rakkautesi meille siinä, että lähetit sen ainoan rakkaasi tulemaan ihmisen kaltaiseksi ja kärsimään kaiken sen rangaistuksen, joka olisi meille kuulunut. Herra, me kiitämme siitä sinua, että me tänä päivänä, tässä ja nyt, Jumalan omina, sinun lapsinasi, saamme omistaa sinun poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja hänen kallissa sovintoveressään täydellisen syntien anteeksi antamuksen ja sen kautta, Isä, sisäisen rauhan ja levon. Kiitos, Herra, että tässä kun olemme sinun pyhien kasvojesi edessä, niin Herra, me saamme todella siunata toinen toisiamme. Herra, me haluamme siunata toinen toisiamme, koska sinä, Jumala, olet kehoittanut meidät siihen, että siunatkaa toinen toisianne. Niin, Herra, me todella haluamme sen tehdä. Ja Herra, kiitos, että tänä aamuna, juuri tässä ja nyt, kohdennat kaikki valtiuden ja sen valtiuden kautta siunauksen sen ihmisen elämään, joka tänä hetkenä keskuudessamme kärsii vaivaa. Herra, tätä pyydän sinulta poikasi Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Niin, hyvät ystävät, kun tänään vietämme ensimmäistä adventtisunnuntaita, niin mehän tiedämme sen, että tästä oikeastaan alkaa uusi jakso tässä koko kirkkovuodessa. Ja nyt, ystävät, kun ajatellaan adventtia, niin me tiedämme sen, että tästä adventista, eli kun niin kuin tämä on kirjoitettu adventti, adventus, se tarkoittaa odotusta. Ja ystävät, mehän odotamme tämän adventin sanoman kautta, se on odotusaikaa, ja me tiedämme sen, että me lähestytään suurta ilon juhlaa. Ensimmäinen adventtisunnuntai liittyy jouluun. Ilon tässä on jo, ymmärrän, lasten mielissä, ja kun katsellaan tuota näyteikkunoita tuolta ja niin poispäin, niin se jollakin tavalla jo viestittää meille, että jotain suurta on tulossa, kun on niin paljon kiiltäviä tavaroita ikkunoissa. Eli siihen on jo liitetty ja liittyy tähän ensimmäiseen adventtiin nimenomaan tätä joulun ja ilon odotusta. Mutta ystävät, meille me tiedämme sen, että adventti sisältää paljon, paljon syvemmän sanoman kuin pelkästään sen, mitä me ulkonaisesti näemme ympärillämme. Meille adventin aika on aikaa, että me odotamme, me tiedämme, että Kristus on tullut niin kuin luvattu on. Me odotamme joulua, jolloin Jeesus Kristus, meidän Herramme, tuli lihaksi. Mutta ystävät, niin kuin te kaikki tiedätte, niin juutalaisilla oli aivan toisenlaiset odotukset, kun ajattelen sitä adventtia, josta meille kerrotaan Matteuksen evankeliumissa. Juutalaisilla oli toisenlaiset odotukset. Ja on ymmärrettävää, että juutalaisten odotukset olivat ne, jotka olivat, koska heidän ulkonaiset olosuhteensa, heiltä oli vapaus riistetty ja he olivat sorretussa pakanain alistamassa olotilassa. Ja sen tähden, kun juutalaiset odotti Messiasta, niin heillä oli toisenlainen odotus häneen nähden. He odottivat tällaista kansallista, poliittiskansallista kuningasta, joka tulisi suurena valtiaana, ja tämän tuloksena olisi sitten sen, että saamaan samassa loistossa ja samassa vallassa kuin Daavid. Eli vapauttamaan Israelin pakanuuden ikeestä, palauttamaan Daavidin valtaistuimen Jerusalemiin. Hänen ulkoinen loistonsa todistaisi hänen puolestaan se, että hän olisi kuningas. Ja me odotimme tietenkin, että siihen liittyy tämä suuri, voisiko sanoa, prameus. Kun Messias tulee, niin hän tulee suurena kuninkaana. Hän tulee valkoisella ratsulla ja hän pasunat soi ja ilmoittaa, että nyt on Messias on tulossa, joka on Israelille luvattu. Mutta he eivät ymmärtäneet, eivätkä tajunneet sitä ilmoitusta ja kirjoitusta, joka jo oli Jesajan kirjassa 53. luvussa meille ilmoitettu. He eivät ymmärtäneet, että Jeesuksen Kristuksen hänen messiaaksi tulemisensa oli jotakin aivan muuta. Jeesuksen tuleminen maan päälle ottaakseen ihmisen muodon, niin hänen tehtävänsä oli se, että hän tulisi olemaan se Kristus, Messias vapauttaja, joka on sijaiskärsijä ja lunastaa meidät kaikki. Ja hänen uhrinsa kautta meille avautuu Jumalan valtakunnan ovet ja hänen haavojensa kautta me saamme kokea syntien anteeksi antamuksen ja uuden elämän. Sen tähden, ystävät, kun me katselemme Jeesusta, niin me voimme löytää, ja haluan johonkin näistä asioista tänä päivänä teidän kanssanne keskittyä. Eli ottaa Jeesuksen olemuksesta ja hänestä sellaisen osion, joka hyvin, en tiedä uskallanko sanoa, ehkä harvoimmin kiinnitetään huomioon. Mutta kun te luette Jumalan sanaa, niin Jesajan kirje ilmoittaa meille, että hän oli nöyrä, hän tuli nöyryydessä. Ja tämä nöyryys on vaikea läksy meille tämän päivän ihmisille, eikö totta? Ja kuitenkin Matteuksen evankeliumin 11. luvussa on kirjoitettu, oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni, niin te löydätte levon sielullenne. Ystävät, onko niin, kysyn itseltäni ja kysyn teiltä, että se nöyrtyminen ja nöyrän mielen laadun osoittaminen, niin se on erittäin vaikea läksy meille tämän päivän ihmisille. Me olemme tänä päivänä sellaisessa olotilassa ja ihminen on ilmeisesti perusluonteeltaan sellainen, että hänen on erittäin vaikea oikealla tavalla, Jumalan hengen mukaisesti nöyrtyä. Se ei ole pelkästään sitä, että me nöyrymme, tai se on se oikea lähtökohta, että me nöyrymme Jumalan pyhien kasvojen edessä ja toteutamme Jumalan tahtoa. Mutta siihen tulee se toinen ulottuvuus myöskin, ja se toinen ulottuvuus on se, että tämän nöyryyden uuden ja toisenlainen mielenlaatu, sen täytyy tulla myöskin ihmissuhdetasolle. Ja tässä meillä on oppimista, ainakin minulle. Olen rohjennut sanoa, että kun Jumala ottaa todesta meidän rukouksemme ja me pyydämme häneltä, Jumala, anna minulle nöyrä mielenlaatu, niin se on itsestään pois kuolemista, eikö totta? Ja kuinka vaikea meidän on todella itsestämme pois kuolla. Koska, ystävät, ihminen on perusluonteeltaan, niin kuin mainitsin sen, niin ihminen on sellainen, että hän mielellään ottaa, hän ottaa aina sen itsekään tarpeensa mukaan. Mutta kuinka harvoin meillä on sellainen mielenlaatu, että me katsomme lähimmäisemme tarpeen suuremmaksi kuin oman tarpeemme. Ja tässä, ystävät, on Messiaasta meille opettelemista ja oppimista. Ja kun, ystävät, Pietari kirjoittaa vielä ensimmäisessä kirjeessään meille seuraavalla tavalla, ja minusta tässä on suurta viisautta meille tämän päivän kristityille. Ja tämä on myöskin asia, josta ei kovin usein puhuta. Ja se on tämä, kun Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä ja viidennessä luvussa ja viidennessä jakeessa. Otan tästä tämän loppuosan. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen. Ja ystävät, uskallan väittää, että siinä Jumalan seurakunnassa ja yhteisössä, jossa on tällainen mielenlaatu, niin me varmaan pystymme toteuttamaan sitä Jumalan tahtoa, joka Jumalalla on meihin nähden. Kun hän sanassaan opettaa meitä, kantakaa toinen toistenne kuormia, niin te täytätte Kristuksen lain. Ja ystävät, tässä on se, että elämällä lähellä toista ihmistä, ottamalla toisen ihmisen tarpeet myöskin huomioon, niin se synnyttää sellaisen jumalallisen ilmapiirin, jossa meidän on hyvä olla. Jossa väsynyt ja uupunut ihminen voi saada sen läheisyyden ja tuen, meiltä, jotka olemme sisaria ja veljiä ja olemme Jumalan perheväkeä. Ja tällaiseen mielenlaatuun minä olen itseäni kehoittamassa ja ihan oikeasti rukoilen, että Jumala, anna minulle kuuleva korva kuulla ja myöskin nähdä lähimmäisteni tarpeet. Te ette ehkä minua niin tunne, ehkä jotkut teistä tietävät, mutta minä joudun tässä tai saan, mieluumminkin sanon niin, että saan aika paljon kiertää tätä, melkein sanoisin maailmaa. Ja tapaamaan ihmisiä monelta maailman kolkalta. Viimeksi syyskuussa sain olla sellaisessa paikassa, jonka olemassaoloa on aikaisemmin edes tietänyt, kuin Rei Unionilla. Siellä on sellainen nuppineulan kokoinen pieni saari tuolla Madagaskarin saaren ulkopuolella. Ja kun siellä olin, se on siellä Intian valtameressä, jos kuvitellaan, että maapallo on tässä ja Suomi on täällä, niin se on täällä alla. Ja siellä kun ystävät oli ja näki sen ilmapiirin ja kaiken sen, mitä siellä oli. Ja kun yksin kulin Intian valtameren rantaa, jossa valtavat isot hyökoaallot, 5-6 metriä korkeat hyökoaallot tulivat tuohon aallon murtajaan. Niin ajattelin siinä, kun kuljin, Jumala, sinä olet mahdollistanut minulle nähdä paljon. Sinä olet mahdollistanut minulle kokea paljon. Mutta Jumala, tänä päivänä, kun katselen ympärilleni, niin koen oman pienuuteni ja sanon, sinä olet suuri Jumala. Ja ystävät, se, että me jossakin vaiheessa ihan oikeasti Jumalan kasvojen edessä nöyrymme näkemään täydellisen riippuvuutemme Jumalaan, niin ystävät, siitä alkaa meidän todellinen hengellinen elämämme. Ja sen tähden, kun tänne filippiläiskirjeeseenkin on kirjoitettu näin, nämä sanat, jotka nyt teille luen. Eli tämä filippiläiskirjeen toinen luku, ja lähden tästä kolmannesta jakeesta liikkeelle. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ettei vain omanne, vaan toisten, ette vain omanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon meille se mieli, joka myös Kristuksella oli meidän Messiaallamme, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä, otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennoltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyrytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman. Ystävät, Kristus nöyrytti itsensä. Ja te muistatte Jumalan sanaa tuntevana taistelu, joka käytiin Getsemaanessa. Te muistatte, isä, jos mahdollista, menköön tämä kalkki minulta ohi. Kolme kertaa tämä sama kysymys. Ja kuitenkin sitten lopputulos, Jumalalle kiitos. Kristus, meidän vapahtajamme, tiesi tehtävänsä, mikä hänen tehtävänsä on. Hän tiesi sen alusta saakka, kun isä hänet lähetti, että hän tulee olemaan se kertakaikkinen uhri, ja hän tulee kokemaan sen kärsimyksen ja sen tuskan. Ja sen tähden Jeesus osoitti meille myöskin inhimillisyytensä siinä, kun hän Getsemaanessa rukoili ja sanoi, isä, jos mahdollista, menköön tämä kalkki minulta ohi. Mutta sitten kuitenkin lopputulos, ei kuitenkaan niin kuin sinä tahdot, kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja ystävät, tässä tulee se, että Jeesus siellä jo alistui isän tahtoon, että hän tuli olemaan sovittaja, se on Messiaan tehtävä. Hän tuli olemaan sijaiskärsijä ja se sopimus tehtiin ikään kuin, sallikaa tällainen ilmaisu, Getsemaanessa. Ja mitä me tästä, rakkaat sisaret ja veljet, opimme? Meidänkin tulisi useammin, ainakin minun, ehkä te toiset olette niin paljon hengellisessä elämässänne pyhittyneitä ja Jumalalle erottautuneita, meidänkin tulisi useammin kysyä Jumalan tahtoa omassa elämässämme. Useammin sanoa Jumalalle, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ystävät, se on Jumalan tahdon alle alistumista. Ja nyt Jumalan sana opettaa meitä, että Jumalan mielisuosio on niiden yllä, jotka Jumalan sanan mukaan, hänen opetustensa mukaan, ottavat vaari hänen sanastaan ja alistuvat oikealla mielellä ja tahdolla. Niin kuin Jumalan sanoi, minun iloni on palvella Jumalaa. Ja me voimme palvella Jumalaa vain alistumalla hänen pyhään tahtonsa alle. Koska ystävät, silloin kun me olemme tämän tehneet, niin me näemme tämän Kristuksen mielenlaadun kautta omaan elämäämme, että kun me tämän teemme, niin me pääsemme kokemaan sen, mitä Jumala lupaa niille ja antaa niille, jotka alistuvat hänen pyhään tahtonsa. Ystävät, kun me ajattelemme, sallikaa nyt näin puhua teille, kun ajattelen tänä päivänä maailmaa, joka ympäröi meidät. Eikö, ystävät, ole niin, että tämä aika, jossa me elämme, on suurta itsekkyyden ja itsekeskeisyyden aikaa? Me elämme sellaista aikaa, jossa kaikki sellaiset perusarvot ovat romuttumassa. Sallikaa, jos tänä aamuna satuitte katsomaan televisio. Voi miten luonnottomuus tehdään luonnolliseksi. Katoitteko televisio-ohjelmaa? Siinä oli sellainen, en edes viitti suulleni ottaa. Miten luonnottomuus tehdään luonnolliseksi? Ja se on jo niin, että ei enää millään ole mitään väliä. Kaikki, mikä on täysin luonnotontakin, se on tänä päivänä hyväksyttyä. Ja sille annetaan vielä jopa lain suoja. Ystävät rakkaat, Jumalan kansan tulee herätä tänä päivänä. Jumalan kansan tulee herätä näkemään niin, että me olemme niitä, jotka olemme sitoutuneet Kristukseen. Koska meidät on Jumalan sanan mukaan, meidät on Kristuksen kautta kätketty Jumalaan. Ja ystävät, silloin me tämän tajuamme ja ymmärrämme, niin se tuo meille myöskin toisenlaisen ikään kuin vastuun. Ja se vastuu on siinä juuri, että meidän tulee vielä tänä päivänä olla sellaisia, jotka olemme tämän maan suola. Ja jos suola käy mauttomaksi, niin mitä silloin enää millään on väliä? Ystävät, kun me puhumme adventista, niin me puhumme silloin siitä, että Messias on tuleva ja hän on tullut. Mutta eikö niin ole, että me tämän päivän Jumalan lapset, me tiedämme myöskin sen, mitä ilmestyskirjaan on kirjoitettu. Kun hän tuli Jerusalemiin, niin hän tuli silloin pääsiäisenä, hän tuli aasintamman varsalla, ikeen alaisella. Hän tuli sinne nöyränä ja osoitti sitä jumalallista mielenlaatua. Mutta ilmestyskirja ilmoittaa meille, ystävät, että kun hän seuraavan kerran tulee, niin ilmestyskirjan 19. luku, ystävät, luen sen teille. Ja sen tähden musta olisi erinomaisen tärkeää, että me Jumalan kansana odottaisimme. Me tiedämme, että joulun Herra on tullut, mutta hän ei jäänyt joulun lapsena sinne seimeen. Ei, vaan hän tuli ja toteutti isän tahdon ja hän alistui Golgatalle kärsimään meidän tähtemme. Mutta luetaan, ystävät, mitä ilmestyskirja sitten sanoo siitä päivästä, jolloin hän uudelleen tulee, hallelujaa. Ja se sanotaan meille näin, ja minä näin taivaan auenneina, ja katso, valkoinen hevonen ja sen selässä istuvan nimi oli uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaasti. Ystävä, kun meidän Herramme Jeesus Kristus tulee, hän ei tule enää aasin tamman varsan, vaan hän tulee valkoisella hevosella ja hän tulee jo voittajana ja hän tulee niitä varten. Ja kun hän ilmestyy kaikki valtiudessaan, niin Jumalan omat ovat ne, jotka saavat nähdä hänet sellaisenaan kuin se on, kun hän on, eikö totta? Ja sen tähden, ystävät, haluaisin teille sanoa aivan vakavasti, niin kuin tässä 16 jakeessa on. Ja hänellä on vaipassa kupellaan kirjoitettu nimi, kuningasten kuningas ja Herrain Herra. Juutalaiset odottivat silloin Daavidin kaltaista suurta kuningasta, joka vapauttaa. Mutta Daavid oli vain Daavid ihminen, niin kuin mekin olimme. Mutta meidän Herramme Jeesus Kristus, hän on kuningasten kuningas. Hän oli täydellinen Jumala, mutta hän oli myöskin täydellinen ihminen. Ja nyt, ystävät, se mitä haluaisin teille aivan vakavasti sanoa. Jumalan kansan tulisi tänä päivänä vakavasti pysähtyä ajattelemaan tätä suurta päivää, joka on edessäpäin. Ystävät, kerron teille, jos sallitte, ja miksette, kun olen tässä, että poiskaan tuu käskemään. Niin minä aika paljon saan palvella romaniväestöä ja käydä eri puolilla Suomea heidän rakkaitaan siunaamassa haudan lepoon. Ja ystävät, siinä hautajaistilaisuuksissa, jossa olen saanut olla, johon tiistainakin taas menen, niin olen monasti istunut eri puolella Suomea, hyvin monennäköisissä kirkoissa. Ja erään kerran, kun istuin ja odotin vuoroa, jolloin lähemmän siunauksen menen toimittamaan, niin minun mieleeni jostakin nousi sellainen merkillinen ajatus. Jumala, sinä yksin tiedät, kuinka monta tässä Jumalan puistossa on niitä, jotka eräänä päivänä, kun kirjoitusten mukaan tulet ja ilmestyt, kuinka monta hautaa täällä on, jotka avautuvat, jotka saavat kuulla tämän iankaikkisen voiman kutsun, niin että haudat avautuvat ja Kristuksessa pois nukkuneet nousevat ylös. Ystävät, meidän täytyy aina muistaa se, että meidän uskomme ei ole tätä aikaa varten, eihän Pentti? Ei, vaan se täyttää aina ajan rajan tuolle puolelle. Ja sen tähden meidän tulisi vakavasti ottaa nämä asiat. Sallikaa nyt, ystävät, sallikaa sanoa näin. Ystävät, mä jollakin tavalla olen murheellinen siitä, että tänä päivänä tästä maailman kaikkeuden ihmeellisimmästä ja merkityksellisimmästä ja arvokkaimmasta asiasta, tästä tehdään vähän niin kuin halpaheikkien touhua. Ja minä paheksun sitä, tai en hyväksy sitä ainenkaan. Koska, ystävät, meidän tulee muistaa, meitä ei ole ostettu millään katoavaisella. Vaan millä meidät on ostettu? Meidät on ostettu Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen virheettömällä ja puhtaalla verellä. Joten hinta on ollut, ystävä, se on ollut raju. Ja se on sellainen asia, jota meidän tulisi nähdä. Ja meidän tulee muistaa, ystävät, jos usko on tätä aikaa varten, että siitä tehdään ikään kuin jonkunlainen menetelmä, millä elämästä voidaan saada mukavampi, ja unohdamme sielumme kuolemattomuuden, niin silloin ei ole adventilla, eikä ole pääsiäisellä, eikä millään muullakaan ole mitään merkitystä. Vaan Jumalan omien täytyy aina muistaa, ystävät, se, että meidän uskomme ankkuri, halleluja, on heitetty esiripun tuolle puolelle. Niin silloin, ystävät, me olemme oikeassa adventissa, kun me odotamme hänen ilmestymistään, ystävät. Ja sen tähden saakoon Jumala virittää Jumalan lapset, meidät, sellaiseen keskinäiseen toinen toisistamme oikealla tavalla huolehtimiseen, niin ettei kukaan jää osattomaksi armosta, niin kuin kirjoitettu on. Ja jos Jumalan kansa herää tällaiseen vastuuseen toinen toisistaan, niin ystävät, me helpotamme toinen toistemme elämää. Ja ennen kaikkea, ystävät, silloin on vähemmän niitä, jotka syystä tai toisesta ovat väsyneenä jääneet tuonne tien pielle, poskeen. Ystävät, saakoon Jumala tänä adventtipäivänä meidät herättää sellaiseen ajatteluun ja sellaiseen hengen viritteeseen, että me emme vain katsele näkyvää maailmaa, vaan me katselemme iankaikkisuuksia, koska Jumalan kansan ja Jumalan omien pitää aina katsella myöskin näkymätöntä maailmaa. Ystävät, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sen tähden Jumalan kansalla pitää olla hengen kautta näky tulevaisuuden maahan. Me odotamme sitä päivää, jolloin taivaat aukonevat ja Kristuksessa pois nukkuneet nousevat ylös. Se on meidän adventtimme, eikö totta, ystävät? Ja tähän adventin henkeen ja mieleen Jumala saakoon tämän täällä kilvoittelevan Jumalan lauman oikein syvästi virittää. Niin, että täällä on sellainen mielenlaatu, jossa me voimme sanoa, tule Herra Jeesus. Ja ystävät, sallikaa muistuttaa, jotka Herraa odottavat, he saavat uuden voiman. Ja nyt, ystävät rakkaat, saakoon Jumalan pyhä henki laskeutua teidän yllelle niin, että te saatte kokea vanhanaikaisesti Jumalan hengen kosketuksen. Niin, että te saatte kokea, että taivas on auki teidän kohdallanne. Ystävät, älkää ottako vastaan sellaista turhanpäiväistä hössytystä, vaan luokaa tämä uskonne perusta tähän sanaan, niin kuin on kirjoitettu, niin te saatte pysyä turvassa ajassa iankaikkisuuteen. Ystävät, minä voin näin käyttäytyä. Juuri sen tähden, että kun minä satun olemaan mustalaismies, niin mustalaismielle sallitaan vähän tällaista erikoisuuttakin. Ja sen tähden julistan niin kuin julistan. Ja minä todella iloitsen siitä, että minullekin on mahdollistettu todellinen adventin odotus. Ja se on Kristuksen toinen tuleminen. Pentti, eikö meillä ole loistava tulevaisuus edessä? Meillä on, Pentti, loistava tulevaisuus edessä. Me odotamme sitä päivää, jolloin Kristus tulee. Se on meidän adventtimme, eikö totta? Ja sen tähden saakoon tänä aamuna ja tässä Jumalan palveluksessa, jonka olen saanut kanssanne viettää ja teidän kanssanne jakaa sanaa, niin syttyköön teidän sydämissänne sellainen palo. Kiitos Jumala. Vaikka taivaat ja maat katoavat, niin Jumalan sana pysyy iankaikkisesti. Ja kirjoitusten mukaan hän on viimeisenä seisova multien päällä. Ja ystävät, ajatelkaa sitä päivää. Tosiaan, kun ajattelin, kun istuin eräässä kirkossa, en enää muistakaan. Mikä on se päivä, ystävät, kun ne Kristuksessa pois nukkuneet nousevat ylös? Ajattelin tosiaan, siellä on vanhuskas isäni ja vanhuskas äitini ja veljeni ja monia uskovia ystäviäni. Ja ajatelkaa. Kun yli enkelin pasuna kajahtaa, hallelujaa, niin Kristuksessa pois nukkuneet nousevat ylös. Ja silloin adventti on todellinen adventti. Silloin on täyttynyt se lupaus, jonka Jumala on meille antanut. Ystävät, tässä oli ajatukseni, jotka halusin kanssanne jakaa. Ja haluan todella, että, ja pyydän Jumalalta, että Jumalan kansa uskaltaisi ottaa vastaan aivan uudella ja raittiilla tavalla Jumalan sanan lupauksissa ne hengen, joka on teihin, niin kuin Timoteus kirjoittaa, ettekö tiedä, että pyhä henki asuu teissä. Jumalan pyhä henki ei ole visiitillä, vaan hän on persoona, joka on asettunut asumaan kirjoitusten mukaan jokaiseen uudesti syntyneeseen lapseen. Joten ette te ole mitään hyvänsä kansaa, vaan te olette erityisasemassa Jumalan pyhien kasvojen edessä, koska kirjoitusten mukaan jumaluuden kolmas persoona asuu teissä. Joten antakaa sen vaikuttaa teissä, niin kuin sana sanoo, armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja ystävä, saako uskon tämän ystäväjoukon keskuudessa aivan uudella tavalla. Jumalan pyhän hengen vaikutus tulla teidän elämäänne, niin että te saatte tulevina päivinä nähdä, sallikaa tämä sanoa, viekää evankeliumia. Mutta ystävät, määrä ei ratkaise, vaan laatu. Määrä ei ratkaise, vaan laatu. Ja se tarkoittaa sitä, ei väheksyntää mihinkään suuntaan, pois se olkoon Jumalan nimessä, vaan se, että me eilen ei pitäisi jäädä tuijottamaan jotakin, mikä on aikaa, vaan katsoa tulevaisuuteen. Jumalan kansa on tulevaisuuden kansa. Ja olen todella sanonut, niin kuin äsken mainitsin, Jumalan kansalla on loistava tulevaisuus. Jumalan kansalla on loistava tulevaisuus. Se on meidän adventtimme, joka on vielä edessäpäin. Ja se on se, että hän tulee, joka tuleva on. Aamen.